ครับขณะนี้สหรัฐเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบพิเศษที่เมืองตากอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้เกี่ยวข้องนั้นมีความมุ่งหวังที่สดใสถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสหรัฐและประเทศในอาเซียนนะครับรองที่ปรึกษาประธานาธิบดีโอบามาด้านความมั่นคงนายเบนโรสบอกว่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์น่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐด้วยและช่วยสร้างงานให้อเมริกาถึง 500,000 ตำแหน่งนะครับเมื่อ2ปีก่อนบริษัทอเมริกันลงทุนโดยตรงในเอเชียอาคเนย์มูลค่าสูงถึง200ล้านดอลลาร์เขาเชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าจะเป็นตลาดสำหรับสินค้าของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้เขตการค้าเสรีของประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC นั้นได้สร้างกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจรวมกันแล้ว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่า AEC นั้นยังมีสิ่งท้าทายเรื่องการจัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือที่เรียกว่า Non-Tariff Barriers นะครับนักวิเคราะห์โอมโสเทียที่สิงคโปร์กล่าวว่าแม้ว่าข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษีจะถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วในกลุ่ม AEC แต่ Non-Tariff Barriers ยังคงมีอยู่และหนทางสร้างเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องทำงานร่วมกันเรื่องกฎระเบียบที่มีความหลากหลายและมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วยแต่สำหรับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้นำทางธุรกิจเห็นว่ายังไปได้ดีอยู่สำหรับภูมิภาคนี้คือการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เครื่องบินพาณิชย์นะครับผู้บริหารบริษัทโบอิ้งมั่นใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากได้ตามเป้าเพราะคิดว่าสายการบินในภูมิภาคนี้น่าจะจัดการกับปัญหาการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ดีนายดินเนชเคชกาผู้บริหารระดับสูงของโบอิ้งที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียเชื่อว่าความต้องการเครื่องบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง20ปีจากนี้จะมีมากถึง 3,750 ลำคิดเป็นมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่จีนครับจีนส่งออกสินค้าได้น้อยลงในเดือนที่แล้วร้อยละ 11.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นเดือนที่7ติดต่อกันที่การส่งออกของจีนถดถอยลงขณะเดียวกันการนำเข้าก็ลดลงเกือบ 19% นะครับข่าวดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นให้อยู่ในแดนลบแต่เนื่องจากการเข้าช่วยพยุงบรรยากาศของการลงทุนโดยธนาคารกลางจีนผ่านนโยบายเงินหยวนหุ้นจีนจึงปิดลบไม่มากนะครับทั้งนี้นักวิเคราะห์คะเนด้วยว่ากรุงปักกิ่งอาจจะเจออุปสรรคในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตามเป้าในช่วงที่คาดไว้คือ 6.5-7% ในปีนี้ครับและข้ามไปที่คิวบาบ้างนะครับสหรัฐอนุมัติแผนสร้างโรงงานอเมริกันในคิวบาซึ่งจะเป็นแห่งแรกในรอบ50ปีโรงงานดังกล่าวจะผลิตรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 1,000 คันต่อปีและธุรกิจดังกล่าวน่าจะช่วยสร้างงานให้คนคิวบา50ตำแหน่งโรงงานแห่งนี้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมพิเศษของคิวบาใกล้กรุงฮาวาน่านะครับข่าวดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสหรัฐและคิวบาอีกมิติหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นอดีตคู่อริในช่วงสงครามเย็นกลับมาฟื้นฟูมิตรภาพในช่วงของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะครับและส่งท้ายครับตำรวจออสเตรเลียบุกจับขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลาง900ล้านดอลลาร์ถือเป็นผลงานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการปราบยาเสพติดในออสเตรเลียนะครับยาเสพติดที่ถูกยึดในครั้งนี้เป็นยาไอซ์น้ำหนัก720ลิตรซึ่งตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวจีน4คนโดยที่3คนนั้นเป็นชาวฮ่องกงและทั้งหมดอาจจะเจอโทษจำคุกตลอดชีวิตครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน